lažje diham. Neverjetno.
Kraljevo olje za vso družino. Balzamične kapljice in gel iz 100% naravnih eteričnih olj. Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana.
Poslušate Radio Ognjišče. V Vipavski dolini na frekvencah 104,5 in 91,2 MHz. Dobro jutro.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v naši svetovalnici. Danes bomo govorili o vplivu vsega tega, kar se dogaja, torej v mislih imam epidemijo, na naše duševno zdravje, na naše počutje. In v studiu lepo pozdravljam psihologinjo, specialistko za psihološko svetovanje, gospa Julija Pelc, dober dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja.
Ja, govorila bova o vašem sodelovanju na telefonu, ki ga je zdaj vzpostavil NIJZ, in pa seveda predvsem o tem, kako se odzivamo različni ljudje, kakšni so klici vsebina, torej predvsem o tem, kakšne so stiske in na drugi strani, kaj jim lahko svetujete. Zdaj bomo tega deležni tudi vsi mi, ki bomo spremljali vaše besede. Torej, situacija zdaj sicer ni povsem nova, imamo že izkušnjo iz prvega vala v pomladi, ampak vseeno so občutki morda, ki je še teži, še bolj tesnobno občutje zaradi tega, ker se zadeva ponavlja in zato, ker ne vemo, kaj bo v prihodnosti. Torej, razvoj in izhod iz te situacije neznanka. Kako se človek odziva na to?
Najpogosteje se stopnjuje stiska pri posamezniku in seveda v situaciji, ko ne moremo obvladovati položaja, čutimo lahko veliko nemoči in ni perspektive tu in zdaj, kdaj se bo ta situacija spremenila, zmanjšala. Hkrati pa tudi v tem trenutku obstaja realna grožnja, da se posameznik okuži in tako se strne več različnih dejavnikov, ki lahko močno poglobijo stisko pri posamezniku. Življenju pa seveda moramo funkcionirati tudi v tem trenutku. Tako da to zavedanje, da ne moremo spremeniti situacije in da hkrati obstaja nevarnost, da tudi sami zbolimo ali mora biti okužimo koga od svojih najdražjih doma v družini, lahko močno poglobi stisko, ki pa jo seveda ljudje rešujemo lahko na različne načine.
In se izraža tudi tako, na različne načine.
Tako.
Tudi. Kakšni pa so ti načini, da nimo?
Pojavljajo se močni občutki tesnobe, ki lahko stopnjujejo vse do pojava paničnih napadov. Strah pred okužbo sem že omenila. Te čustvene stiske lahko vplivajo tudi na slabo telesno počutje. Vplivajo tudi na to, da imajo ljudje slabši spanec, izgubo apetita ali prekomerno uživanje hrane. Občutijo lahko eno vznemirjenje, ki ga ne morejo obvladati. Postanejo lahko hitreje razdražljivi. Nižji imajo prag tolerance za konflikte. Njihove reakcije so lahko bolj burne, lahko tudi bolj agresivne, bolj nestrpne. Ali na drugi strani se umaknejo vase, se odmaknejo od ljudi in nosijo to svojo stisko sami in jo prepozno delijo med svojce, med prijatelje, celo med strokovnjake. Včasih se niti ne prepozna, da je človek, ki je obremenjen vsakodnevnimi življenjskimi obveznostmi, nalogami in stiskami, toliko obremenjen, da bi prepoznal v sebi nujo, da najde tudi zase eno psihološko ali pa zdravstveno, medicinsko podporo, da bi lažje shajal te obremenitve. Zaradi tega zapadejo lahko ljudje v nek krog negativne čustvene zanke, ker se neprijetna čustva ojačujejo, seveda vse to navznotr doživljanju pa seva tudi navzven in se pokaže v ogledalu kvalitete medosebnih odnosov, ki lahko prinesejo več konfliktov, več sporov. Opazimo lahko tudi, kdaj tudi več agresivnega vedenja, kar sem pa ravno kar omenila.
Žal to vidimo tudi čisto iz vsakdanjih dogodkov. Ti najhujši seveda pridejo v medije, sicer pa marsikatera zgodba seveda ne, se pa nekaj teh zgodb vseeno preusmeri v te klice, ki jih sprejemate na telefonu. Mogoče, kdo so najpogosteje osebe, ki kličejo, torej kakšne imajo simptome, kako se kaže njihova situacija?
Najpogosteje kličejo starostno srednja generacija, ki se soočajo s strahom. Mora biti tudi pred izgubo službe, negotovost, s katero se srečujejo v službeni situaciji in potrebujejo podporo za trenutno situacijo, v kateri so, ne samo vezano na službo, vezano tudi na družinske odnose ali čisto iščejo na svete tudi za samopomoč. Kako pomiriti to stisko v sebi, ki je morebiti niti ne razumejo, ker jih je presenetilo odzivanje v njih samih. V življenju so lahko posamezniki obvladovali različne situacije, zdaj so se pa našli na nekem robu nemoči in potrebujejo čisto konkretno mora biti nasvete, napotke, kako v dani situaciji, v danem trenutku obvladati svojo anksioznost, svojo napetost, svoje občutke, da ni vredno živeti. Tudi s takimi klici se srečujemo.
Tudi kakšno vprašanje v družinski situaciji, ko je zdaj napeto zaradi šolanja na domu z vzgojo, tudi zaposlitvijo, strahom pred izgubo leti.
Poseben izziv predstavlja usklajevanje službenih obveznosti, dela od doma z vodenjem otrok v dopoldanskem času, ko so hkrati vpeti tudi v šolo in učenje. Tukaj imamo seveda večje razlike znotraj posameznih družin. So družinska okolja, ki lahko dobro podprejo in zagotovijo šolanje tudi na domu, starši, ki imajo večje zmožnosti nekako voditi otroke, postavljati meje in doseči tudi tisti rezultat, ki si ga želimo tudi iz vzgojnega vidika. Včasih pa že sam socialno-ekonomski položaj v družinah ne zagotavlja, da bi otroci imeli dovolj tehnološke podpore, čeprav so se šole in skupnosti pripravile in tudi večini od teh šolajočih ponudili neke vrste tehnološke podpore, ki jim pomaga, da se povežejo šolo z učiteljico in ostanejo v stiku s samim procesom.
Ja, ampak je to dovolj po izkušnjah, ki jih imate? Torej, ni vse tehnologija, potrebno je znati uporabljati, ne?
Ja, to pa ni dovolj. Ne? Te izkušnje poznamo tudi iz prostovoljnega dela Rdečega križa v prvem valu, kjer so poleg telefonske podpore ponudili tudi in organizirali službo prostovoljne pomoči učencem iz socialno ogroženih družin, ki so potrebovali dodatno podporo pri učenju. Vse v tem položaju potrebujejo vsi, nekateri pa še posebej. Posebej, če govorimo o otrokih, ki jih mladostnikih z posameznimi primankljaji na področju učenja in čustvovanja. Bili so pomembni tisti drugi, ki so prihajali v stik z otroki, z družinami, pomagali razbremenjevati stisko, negotovost, pripravljati otroke tudi na osvajanje določenega znanja, ki ga kasneje so morali dokazovati tudi učitelji v šoli. Dajati inštrukcije po telefonu, motivirati majhnega za to, da ohrani stik s šolo, je se pokazalo kot zelo pomemben prispevek, da so lažje prišli to krizo odsotnosti od pouka. In danes mislim, da se išče na različnih ravneh različne oblike pomoči, ki bi segle do ljudi, tudi do tistih, ki nimajo kvadrataste škatle doma, so pa sami in željni stika z očmi.
Psihologinja Julija Pelc je gostja današnje svetovalnice, seveda jo lahko pokličete oziroma nas in bo skušala odgovoriti tudi na vaše vprašanje, komentar 0112 10 00. Eno pomembnih vprašanj, ki ste ga že omenili, je seveda občutek krivde. Zato, ker zdaj le seveda okužbe še vedno naraščajo, še vedno več je ljudi, ki so okuženi in tudi tisti, ki so okužbo prenesli. Predvsem pri teh predlagam, da se malce zaustaviva. Občutek oziroma strah pred tem, da bi bili mi tisti, ki to okužbo prenesemo na svoje najdražje, je lahko neizmerno velik.
Da, in o tem se pogovarjamo tudi z morbitnimi klicavci, ki so že poklicali tudi že v prvem valu in zdaj obremenjeni zdravstveni delavci, ki dnevno skrbijo za obolele, so otrgani včasih od najbližjih in tudi drugi posamezniki. Zdaj smo pravzaprav že vsi izpostavljeni temu, da lahko prenesemo okužbo tudi najbolj ranljivim. In odgovorni posamezniki seveda bomo maksimalno poskrbeli skladno z smernicami medicinske stroke, da bi zmanjšali možnost prenosa okužbe. In vendar se lahko zgodi, da niti ne vemo, kdaj, kje, od kje. Od koga smo prejeli izvor bolezni. Seveda se pojavijo občutki krivde, lahko tudi čustvo jeze, napaja se vse skupaj iz nemoči in strahu, kaj se bo zgodilo z nam ljubo osebo. Rada bi na tej točki poudarila, da je zelo pomembno, ko se znajdemo v taki situaciji, da ne jemljemo krivde nase in da se osredinimo na to, kar zares lahko naredimo. Vsak od nas lahko nadene masko, vsak od nas lahko skrbi za higieno rok, vsak od nas lahko in pravzaprav bi mogel skrbeti za eno čustveno, tudi mentalno ravnovesje, da bi lahko vse te napore, do katerih prihaja ob tudi čustvenih obremenitvah, bolje zdržali in lažje obvladali. Bi pa ob te čustvo krivde rada se dotaknila tudi problema stigmatizacije. Krivda izhaja iz enega notranjega občutka, nekaj sem naredil narobe, moral bi narediti drugače, ni mi uspelo zaščititi in je povezana z samoodgovornostjo tudi lahko ali pa slabšim razmejevanjem ali pa sprejenjem tudi neke realne situacije, kaj je možno pa kaj ni možno. Kar pa se danes srečujemo tudi in se je pokazalo že v prvem valu, pa je stigmatizacija ljudi, ki so bili ali pa so okuženi. Poznam iz primera pogovora s kolegico iz medicinskega okolja, kako je bila stigmatizirana medicinska sestra, ki se je okužila na delovnem mestu, s tem, ko je reševala življenje drugim ljudem in odziv sosedstva je bil takšen, da je bila stigmatizirana.
Verjetno je tega zdaj le malce manj, ker je vedno več ljudi, ne? Ali pač ne?
Ne moram dati objektivnega podatka, seveda. Mislim, da imamo eno in drugo prisotno in da je podstat strah. Strah pred lastnim zdravjem, strah pred smrtjo, svojo ali življenjem, izgubo druge osebe in Ja, sem se ustavila, ker mislim, da je tudi v življenju tako, da je to pomembna točka, da se ustavimo in pogledamo na to, kje smo in na kaj lahko vplivamo. In da prepoznamo strah, ki ne sme postati vodilo konflikti medosebnih odnosov.
Julija Pelc, psihologinja, je gostja današnje svetovalnice. Zdaj le pa predlagam, da si kar nadenete slušalke, kaj ti imava klic. Gospod Stane je z nami, če je še. Dobar dan, gospod Stane.
Je še, ja, prav lep sončni dan vam želim.
Hvala.
Torej, kaj razmišljam? Ljudje smo sami, ali pa so sami krivi, ker se ne držijo tega, kar bi se morali. Še celo več, nacionalna televizija, RTV Slovenija, sem gledal, kako so se norčevali iz nošenja mask, veste. In ljudje pravi, to je larifari, larifari kaj maske, to je politika, veste. To je tudi bila velika napaka, da se mediji, to so najbolj odmevni recimo, ljudje to gledajo, in ljudje so tudi zato prestrašeni, negotovi, ne? In na to je bilo premalo reakcije, razumete? So neki umetniki, to neki treper je bil, ki samo okvir nosi okoli, veste?
Ja, gospod Stane, se to že poznamo. Hvala lepa, ker ste se oglasili. Vsekakor je v družbi to in ono. Mi danes govorimo o stiskah posameznikov, ne? In predvsem krivda je lahko veliko breme. Seveda, kot je poudarila naša gostja, je izjemnega pomena v teh časih, v tej situaciji, odgovorno obnašanje prav vseh in vključuje to tiste, ki lahko dajo navodila in spodbudijo ljudi, da jih res, zares vzamemo. Ne? Seveda je pa na drugi strani naš odziv na situacijo lahko zelo različen, kot smo slišali. Ne? Spa Julija, ta krivda še vedno je huda in če jo drugemu pošiljamo, je lahko to še težje.
Da, da. Takrat je še težje in pomembno bi bilo, vendar vsi tega ne zmorejo, da tisti, ki to zmoremo, naredimo stop pri sebi, da ne zapademo v prenašalce zgodb obrekovanja in da poskušamo prisluhniti, razumeti in pomagati svojo prisotnostjo v govoru in pogovoru z drugo osebo stabilizirati. Ne moramo nadomestiti tega, kar lahko druga oseba zase naredi, vendar z lastno mirnostjo, nepodpihovanjem, razumevanje, sočutno prisotnostjo in nudanjem občutka, da drugo osebo slišimo, da je prisluhnimo, že lahko pomaga, da v tistem trenutku takrat za nekaj trenutkov doseže več miru v sebi in več podpore, ker vrne sebi eno stabilnost in iz začetnega občutka, da se ne da na nič vplivati, da naprimer reče oseba, se karkoli naredim, vse je slabo, ljudje me zapuščajo. Premostimo ta pogled in pomagamo pogledati osebi z druge perspektive. Da pravzaprav, kar občuti, je mogoče znak zdravja. Ne otegne bolečine, da pa ima mesto, da je tudi spoštovana iz druge strani. Zdaj seveda ne govorim o konkretnih imenih, konkretnih primerih, ampak govorim o drži, kako bodimo drug z drugim.
To je drža, ki jo imate vi, svetovalci, tudi prek telefona in hkrati zdaj nekako vas razumem, da lahko vsak to držo nekako zasleduje v odnosu do drugih, recimo posebej do tistih, ki so bolj ranljivi, ki kažejo to.
Lahko se potrudimo. Ja. Zagotovo imajo to držo strokovnjaki na telefonu za psihološko podporo pri NIJZ in drugih številnih telefonih, ki nudijo podporo in pomoč ljudem v duševni stiski tudi sicer in tudi v tem obdobju. Na telefonu za psihološko podporo svetujejo psihologi, psihoterapevti in drugi usposobljeni strokovnjaki za duševno zdravje. Na pripravljeni so na pogovore tudi z osebami, ki se znajdejo v življenjskih dvomih, v hudih kriznih situacijah in imajo tudi informacije, kam lahko napotijo to osebo, če potrebuje dodatno specialistično obravnavo.
Zdaj pa imava spet klic, gospa Metka je z nami. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, Metka tukaj.
Izvolite, se slišimo odlično.
Ja, jaz pa kljub temu zaradi tele krize, ko imam tudi doma otroke, pa naho moža, ko hodi v službo, se pa se očam še za to nevropatsko bolečino. In da sem pa res čist na konc vupa, kaj naj naredim, ker mi čist nobena tableta ne pomaga. Jemljem liriko, pa doreto, no, kljub moji ostali terapiji, ko imam.
Se je zadeva poslabšala.
Ja.
Mogoče jaz nisem zdravnica, tako da ne morem dati medicinskega odgovora. Zagotovo pa so obremenitve, ki jih prinese današnji vsakdan, še večje in lahko vplivajo tudi na slabše fizično počutje. In v primeru, da so bolečine tako stopnjevane, je zagotovo klic k vašemu osebnemu zdravniku tisto, kar je na mestu, da dobite tudi en odgovor in en skupen premislek, kaj se da v tem položaju in tej situaciji narediti. Zagotovo gre za klic kot prvi korak, da se ne izpostavljate nevarnosti okužbe. V zdravstveni instituciji boste pa dobili tudi vsa nadaljna potrebna navodila.
No, jaz sem že govorila za kirurga. Ko me je operiral, jaz sem bila operirana na hrbtenici in mi je rekel, naj grem te prvo v zdravilišče, potem pa ga nazaj pokličem, koliko je.
Ja.
Da pa čakam še 14 dni za zdravilišče.
Seveda. Zdaj so tako verjetno tudi v zdraviliščih razmere težke, ne? Ampak... Ja, 14 dni, gospa Metka, se pravi, zdaj v tem času morda tudi kakšno tako svetovalno, psihološko svetovanje lahko pride.
Ja, lahko se pokliče na številko za telefona za psihološko podporo.
Ki ga še nismo povedali, ne?
Ja, pa jo vas prosila, če ga
kar tako, zdaj. Številka je 0800-51-00, torej 0800-51-00.
Ja, tam bo prostor in čas, da posluša svetovalec prav vas. Gre za tako imenovane krajše pogovore, ki niso tako kratki, kot pa omogoča prostor preko radija. Tako da vas povabim, da pokličite, delite svojo izkušnjo in tudi izzive, ki jih premoščate v teh dneh, ko še urejujete nadaljne korake za svoje zdravje.
Pa vseeno hvala, gospa Metka, ker ste poklicali.
Prosila, če mi številko do konca povete.
Ja, 0800-51-00.
Nič. Aha. Jo, za enkrat najlepša hvala.
Tudi vam za klic, zato je tudi ta naša oddaja, da pokličete in povprašate.
In telefon je dosegljiv 24 ur na dan.
Tako, ja, to je kar pomembna možnost, ki se je vzpostavila zdaj le nedavno, ne, po spomladanskem valu, ko ste pri tej številki sodelovali strokovnjaki iz društva psihologov, je zdaj koordinacijo prevzel Nacionalni inštitut za javno zdravje in zdaj je ta brezplačna številka na voljo, kot ste rekli, ves dan vso noč.
Ja, sodelujejo tudi psihoterapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, zakonske in družinski terapevti in drugi številni strokovnjaki, tudi tom telefon in v nočnem času telefon za pomoč v stiski Samarjan. Verjetno sem še koga zgubila, spustila v tem trenutku, ta skupina ljudi, ki se združuje v koordinaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje je izjemno velika, hkrati pa tudi Nacionalni inštitut postavlja koordinacijsko skupino in akcijski načrt za delovanje v podporo, psihološko podporo ljudem, prebivalcem na različnih nivojih, tako da gre za eno kompleksno delo, o katerem pa vam lahko iz prve roke pove dr. Vinko Matej Vinko.
Ki koordinira to
tako,
delo. Ja. Mogoče še, gospa Julija Pelc, ko sva se dotaknila te krivde, kako to krivdo, ta občutek premagati, kaj svetujete? No? Se mi zdi, da sva se lotila simptoma, na drugi strani, kaj bi bil odgovor vas kot strokovnjakinje, kaj lahko pomaga?
Ja, po mojem mnenju je zelo pomembno, da pogledamo na sedanji trenutek, na kaj kot posamezniki imamo vpliv in na kaj nimamo. Občutek in čustvo krivde in spremljanje občutkov v telesu, kar doživljamo ob tem, so zagotovo neke napetosti, ki se odražajo tudi v telesu. Vse te telesne senzacije, ki izvirajo ali iz čustva krivde ali iz nekih drugih stisk, lahko uravnavamo s pristopi, ki si jih lahko najdemo tudi na spletnih straneh Društva za razvijanje čuječnosti ali pa prav na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, če odklikate pod ključno besedo sproščanje, boste lahko najdli posnete vodene sprostitvene vaje, ki dokazano pomagajo, da v trenutku, ko to vajo izvajamo, posledično dosežemo tudi fizično razbremenitev. Seveda ne gre in ni vedno možno, kadar nas čustva preplavljajo.
Da bomo takrat si vzeli čas, se usedli pred računalnik in si v miru ogledali ta navodila, ne? To ja. Ne bo šlo.
Ne, ampak ko smo v mirni situaciji, ko se bolje počutimo, si vzamemo čas, se zato lahko pripravimo, lahko tudi v mirnejšem obdobju treniramo, poizkusimo. In takrat seveda, ko smo v stresni situaciji in stresu smo takrat, kadar imamo pred seboj oviro, za katero ali je ne moremo preoblikovati, spremeniti in imamo v sebi občutek, da bomo pri tem neuspešni, takrat se napetost v nas stopnjuje. Ko se stopnjuje napetost, se stopnjuje tudi krč v telesu, dihanje je plitko, pospešeno in brez pravilnega dihanja ne moremo tudi najti ene čustvene pomiritve. Zato je veščina pravilnega dihanja, progresivnega, naprednega mišičnega sproščanja, razvijanja čuječe budne prisotnosti v sedanjem trenutku tisto, kar nam pomaga, da misli, ki se razrastejo in postanejo lastniki našega občutja in naših čustev, stopijo bolj v ozadje in mi postanemo bolj prisotni, bolj lažje razmišljajoče, skozi to pa lažje posežemo tudi po izbirah, na kaj lahko vplivamo, kaj pa v tem trenutku ne moremo spremeniti, kaj je pomembno, da storimo in kaj lahko odložimo za kasneje. Ko pa govoriva še o krivdi, tako kot drugih čustvenih odzivih, pa je seveda povezana tudi z nami takšnimi, kot smo. Kako smo išli v življenje in pri nekaterih posameznikih je močneje izražena, kot more biti pri drugih. Zato spet to razmejevanje, kaj je moje in kaj ni moje, v smislu, na kaj imam vpliv in na kaj nimam vpliva, pomeni pomemben prispevek tudi k zmanjševanju čustva krivde.
Torej gre za nek trening, bi lahko rekli, k temu, kar ste nas usmerili, za neko vajo v, ste rekli, čuječnosti.
V čuječnosti, v načinu razmišljanja, v miselnem preokvirjanju, v moči odstaviti se in ne hraniti negativnega razpoloženja, kar ne pomeni, da se bo situacija spremenila, kar ne pomeni, da se bomo počutili v hipu bolje. Ampak enako pomembno, kot naredimo prostor za vso skrb, je z ključnega pomena, da damo pozornost na tudi dobro v nas, v moči, ki jih imamo v sebi in da se ozremo tudi navzven, kje to pomoč, ki jo potrebujemo, lahko tudi dobimo. Znotraj vsak dan zahtevne situacije so trenutki, ko lahko ozremo tudi dobro, ko ko se lahko nasmejimo, ko se lahko pohecamo, ne da bi pokrivali in odrivali, kar je z nami, vendar oboje je pomembno. Še toliko bolj, ko smo v skupnosti neke družine, ko so ob nas otroci, to, kar doživljamo naznotr, seveda seje se tudi navzven in načrtna skrb za iskanje dobrega, za iskanje virov moči in za to, da stopimo, da dosežemo ta svoj lastni vrelec moči, je tudi osebna odgovornost. Ko pa tu ne gre, je pa res potrebna pomoč, tudi mora biti od zunaj.
In ena od možnosti te pomoči je telefon 08051 00, telefon za vse, ki se znajdejo v takšnih stiskah, ki jih zdaj povzroča epidemija COVID-19. Brezplačno telefonsko številko koordinira NIJZ. Naša gostja pa je danes bila gospa Julija Pelc, psihologinja, specialistka za psihološko svetovanje. Pri tem se bova danes ustavila, ker smo prišli do ure, ko se morava posloviti. Verjamem, da bi bilo zanimivo slišati še kaj, gospa Julija, morda pa ob kakšni naslednjih priložnosti.
Hvala za povabilo in kljub vsemu, kar dan prinese, poskrbimo tudi za lepo.
Hvala lepa tudi za te besede in srečno.
Nasvidenje.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Скочишь, как в лужу и запомнишь. 8:35 minut je ura. Z vami jutranji program Radio Ognjišče. Po zanimivi, verjamemo tudi koristni svetovalnici, gremo naprej proti srečanju z dopoldnevom. Povejmo, da bomo še pred deveto slišali minute za kmetijstvo in podeželje ob 8:50 minut. Kakšna gnojila je dobro imeti pri roki, ko se odločamo za saditev sadnega drevja? Pa na kaj vse ne smemo pozabiti? Pri tem pravilu boste slišali 10 minut pred deveto. Vremenoslovci napovedujejo dež, pravijo, da danes gotovo pride, začelo se je na primorskem koncu in od zahoda bodo padavine zajele vso Slovenijo, jutri se bo pa razjasnilo. Temperature ob 8 v Ljubljani oblačno, namerili so 8 stopinj, Maribor 4, Koper 11 stopinj Celzija, Novo mesto oblačno 5, Celje 7, Murska Sobota pa oblačno 4 stopinje ob 8. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, vozite previdno. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred Karavankami v smeri proti Avstriji. 2 km dolga kolona vozil na voznem pasu. Čakalna doba je na mejnih prehodih Kruškovje in Obrežje, torej prehodih s Hrvaško. Pri vstopu tovorna vozila čakajo 2 uri. Zdaj je pa Štajerskih 7 in ena njihovih uspešnic, potem bo čas za zdravje. Z nami bo farmedika in na to, kot rečeno, gremo k sajenju sadnega drevja in ob 9 poročila v dopoldanskem programu prva.
V življenju je mnogo prelepih stvari, veliko ljudje mi dali so, a lepše od prave ljubezni je ni, le mati jo daje lahko. Vem, tvoja ljubezen umrla ne bo, kot skriti napoj z menoj živi. Svetlika se v meni, kot jasno nebo, pretaka nikdar pozabljena, ne boš od mene mati, ljubezen tvoja še živi na sred srca. Vse dni boš ljubljena, ne smeš nikdar se bati, da tvoja dota bi zadržena bi. In svoje zgradil si gnezdece. Te zmiraj bom misli spoštljivih imel, ljubezen bolj cenil kot se. Nikdar pozabljena, ne boš od mene mati, ljubezen tvoja še živi na sred srca. Vse dni boš ljubljena, ne smeš nikdar se bati, da tvoja dota bi zavržena bila.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
Gospoda Roberta Trčelja gostimo s Farmedike, dobro dan želimo.
Ja, dobro dan.
Ste v redu, gospod Robert?
Dobro.
Korona časi, se dobro spopadate z njimi?
Za enkrat uspešno, seveda pa nikoli ne veš, kje te ta sovrak čaka.
Za katerim vogalom
čepi? Ja, seveda. Se zelo hitro prenaša ta virulentnost in pa seveda pri nekaterih tudi močno odziv organizma je kar problematičen. Ne? To je rekel en scenarij, ki so se ga vsi virologi in pa epidemiologi vedno strajno bali. Jaz sem tudi mešan skozi profesionalno deformacijo bil v kontaktu z mnogimi in večina je pričakovala pravzaprav bolj težave, ki ne bi prihajale takih pandemij strani tipičnih virusov gripe, ki so znani tudi potem, da se seveda spreminjajo in so v preteklosti povzročali resne težave. Seveda pa zadnji dve epidemiji lokalni, hvala Bogu, MERS pa SARS, ne prvi SARS, pa sta nakazovali, da tukaj pa koronavirusi znajo tudi biti velik sovrak, so te zofilni virusi.
Kaj so tako nepredvidljivi?
Ja, seveda pa tudi, kot kaže, pač hitro prilako presehojo, zoma se spremenijo, ko pride živalina človeka in seveda virus, ki se enostavno prenaša, kjer ne zaznaš, da si se okužil in ga lahko prenašaš, tistemu, ki se ga prenesel, pa lahko povzroča resne zaplete. Ja, to so pa scenariji, ki si pa res ne želiš. Ne? Tako da, danes bo govorila seveda o zdravilju za krepitev imunskega sistema, nek bo govorila o čudežnem zdravilju, ki zdravi tako stanje, ampak dejstvo je, da se imamo zavedati, take stvari, ki nastanejo, se to mislim, da je vsa, jasno vsakomor, so naravna katastrofa. Ne? To pač tako narav deluje. Zanimivo je, da prehaja večina teh pandemij, praktično vse v zadnjih letih, nekaj iz Afrike, večina pa iz Azije, kjer je pač seveda način življenja, kultura, sobivanje in pa seveda mogoče tudi
nekaj navade. Prepleteno.
Ja, drugačne kot prenesem, ja. Potem pride lahko do večjih.
Ker gospod Robert, zakaj to uvodno vprašanje? Zagotovo ste nekoliko spremenili strategijo tudi pri krepitvi svojega imunskega sistema. Ste, včasih se pogovarjava in ste rekli, ja, včasih pozabim vzeti tabletko Hinafors, pa je Anekovačeva kobila bosa. Kaj pa zdaj? Ste kar striktni tudi pri uporabi Hinafors in zakaj svetujete tudi nam, da se zaščitimo, preventivno ukrepimo svoj imunski sistem?
Ja.
To je največ, kar lahko naredimo.
Ja,
seveda ta priporočila, da jih upoštevamo.
Ja. Torej, jaz predvsem, kar se tiče moje uprave, se tukaj bolj naslonjam na Salvisan.
Aha.
To je v bistvu tekoča oblika Hinaforsa, ki ima pa dodan tudi tinkturo žajbla. To bo zaradi tega, ker je v obliki pršila, popršiš dejansko lahko enkrat, dvakrat dnevno sluznico v žrelu. Zakaj to naredim, je pa razlog zelo preprost. Zadnje raziskave kažejo, seveda so raziskave v laboratorijskem okolju, da ko pride koronavirus v kontakt z Echinaforsom, tako so pokazali raziskave, oteži razmeževanje tazga virusa. Skratka, deluje protivirusno in tako laboratorijsko raziskavo ne moreš kar prenašati v, kot temu rečemo, in vivo okolje. Laboratorij ni enak človeškem organizmu. V človeškem organizmu je 101 metabolnih procesov in to, kar v laboratoriju dokažeš, to slučajno ne pomeni, da velja tudi v realnem življenju. Ampak je pa nekaj posebnosti. In eden od njih je, ali obstajajo pogoji v našem organizmu, ki zelo podobno replicirajo te pogoje, ki so bili v laboratoriju, a ne, v konkretnem takem preskusu protivirusnega učinka. In to je samo na sluznici žrela. Tam pa pride v kontakt lahko sam virus z Echinaforsom. Zato ta tekoča oblika Echinaforsa, Salvisan, kot mu rečemo, ne, pri nas ima svoje ime, ker ima dodan še Salvia officinalis, skratka tinkturo žajbla. Če lokalno popršimo, delujemo tako podobno, kot ko razkužujemo roke, ne, v tem primeru razkužimo grlo, seveda Salvisan je več kot samo alkohol, se boje res te učinkovine zdravila Echinafors v sebi, za katere pa lahko rečemo, da so zagorle že mnogim virusom, imajo kot temu pogosto, kot rečejo, nespecifični učink na viruse, predvsem viruse, kam razpadajo virusi gripe, parainfluence, respiratorni sincinijski virus in tudi koronavirusi, to so skupine viruse, kot jim pravimo, z lipidno maščobno ovojnico in to se kaže, da Echinafors ima svoj lokalni učinek. Ampak kot rečeno, tisto, kar mi da lahko danes rečeva z gotovostjo, kar se tukaj goriva, so bili teoretični dokazi v laboratoriju. Kar lahko z gotovostjo rečeva, je pa to, da Echinafors zelo pomembno deluje na krepitev in odziv imunskega sistema. Skratka, krepi imunski sistem tako, da se ta odzove primerno. Kaj pomeni primerno? Primerno pomeni, da je pravočasen odziv, ne da zamuja, medtem pa virusi se pričnejo razmnoževati in jih dejansko ne ustrezno imunski sistem ne obvlada. Ne? Drugo je tudi, da je pravočasen, to je pravočasen in pa dovolj intenziven. Skratka, intenzivno v tem, da ni premočan, v tem primeru so simptomi siloviti, premočni, lahko povzroča resne zaplete, ali pa prešibak, ker enostavno pač ne reagiramo na primerno na tako okužbo. Problem je seveda tudi v tem, da pri takih novih virusih tudi imunski sistem ne zaznava vedno in takoj enostavno šele kasneje tvori proti telesa, ampak ne glede na to, ker pak dober odziv imunskega sistema, torej ustrezno sposoben imunski sistem je dober sistem. In to je tisto, kar z Echinaforsom dosežemo. Tisto, kar tudi vemo iz raziskav, je, da Echinafors znatno zmanjša pogostnost zapletov takih okužb. To pomeni, da pri značilnih okužbah, virusnih okužbah dihal, ob imanju Echinaforsa znatno manj pljučnic, bronhitisov, sinozitisov in podobnega. To so pomembni podatki.
Ja, do zapletov ne pride, ne?
To je značilno kot zaplet tako pri otrocih, kot pri starejših. Torej v tem zlatem ali pa srebrnem obdobju, kako imenujemo, so zapleti pogostnejši, kajte takrat imunski sistem nekako ne dela več ravno tako kot v naših najbolj vitalnih letih. Veliko je zato lahko naredimo sami, ampak ob pomoči Echinafursa, ki spada, ki rečemo, ko rečemo, najbolj legendarno zdravilo Alfreda Vogla.
Seveda 60 let že prisotno in uporabi.
Pa tudi nekaj pove.
Ja, seveda. No, pa zanimivo, ko damo Echinafors na jezik ali pod jezik.
Čutimo alkalamide. To so te učinkovine, ki...
Zato ste šli otrokom naproti, okus pomaranče, da res ne izpljunajo potem te tablete. Ja. Tako.
Zelo pomembno. Ja. Tako da zdaj, ravno zaradi teh novih raziskav o učinkih Echinafursa, posebej priporočam, da ga ne pogotnemo takoj, ampak tablete, za katero koli se odločimo,
pustimo, da se
pustimo, poližemo v ustih in s tem dosežemo ta lokalni učinek na sluznico že v žrelu, tam, kjer se virusi najprej ugnezdijo, če tako rečem. In ker je pomembno tudi, če imamo pa recimo Echinafors v tinkturi, v kapljicah, pa ga gramo to raztopino prednjo pogotnemo. S tem imamo najprej lokalni učinek in potem še skupni učinek na organizem.
Na vsakeč, ko govorimo o Echinaforsu, ne morem mimo dejstva. Na pomlad, ko se je začela ta epidemija, ko se je virus začel razbohotiti, tudi v naši družbi, je Echinaforsa zmanjkalo za nekaj časa. Ja, to je tudi podatek, ki mislim pa, da res veliko pove, kako je zaupanjem. Za še več nasvetov o uporabi Foglovega Echinaforsa za krepitev imunske odpornosti pokličite telefonsko številko 01 524 0216. Prijeli boste brezplačno, to povdarjam, katalog zdravil in izdelkov Alfreda Vogla. Ker midva z Robertom sva precej hitro v teh besedah, ki izrabljava čas, zato gospod Robert, upam, da bo hitro tudi naš imunski odziv ob pomoči Echinaforsa. Hvala za obisk.
Tudi vam.
Srečno.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Je dan, da me zadene. Ja, lepo je biti sam. Sonce sveti le za mene. Vsi spomini šli so stran. Na valovih ni več pene. Tvoje sanje so druge. In ne skrbi zdaj za mene. Svetlega je v zraku, vsak obraz je srečen, lep. Meni se gori in boje,
efekt. To življenje spet je moje, duši ne pustim umret. Halleluja.
Na oddaji o ljudski glasbi prinaša predstavitev znanstvene monografije Narečje ter ljudsko glasbeno in plesno izročilo v dekanih z okolico nekoč in danes. Avtorja knjige sta doktorica Suzana Todorovič, ena najprodornejših dialektologin mlajše generacije in sistematična raziskovalka istrskih narečij, ter Marino Kranjac, primorski glasbenik, eden od pionirjev preporoda in populizacije istrske ljudske glasbe. Vabljeni k poslušanju nocoj ob 21.
Zdravje je največje bogastvo. Zagotovite si dovolj vitamina D za močan imunski odziv. Enostavno in hitro v spletni trgovini novavital.si in na nič 80 12 36 novavital.si.
Zadnjič, ko je pri sosedih prišlo do razlitja vode, se je upilo, da se je slišal po celi ulici. Pa sem si mislil, zakaj upijejo? Jaz bi takoj poklical E3 Mojstra. Nam vedno pomaga iz zagate.
E3 Mojster. Nujna pomoč na vašem domu. Več na e3.si.
Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. Nič 31-772-771.
Radio Ognjišče.
Pomurski Soboti. Na frekvenci 91,8 MHz.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro. Pred nami so zanimivi jesenski dnevi in nekaj današnjih dežnih kapelj nas ne sme prestrašiti. Lahko pa tak dan izkoristimo za to, da poiščemo vse potrebno za posaditev sadnih dreves, ki bi jih radi imeli na svojih vrtovih. Seveda ne smemo pozabiti na ustrezne sadike, pa gnojila, naj bo to uležan in kompostiran hlevski gnoj ali pa tudi granulirana gnojila, pravi sadjar Matjaž Maležič. A to še ni vse.
Zdaj, če je zelo dobra vrtna zemlja, recimo, če smo slučajno menjali, če je zelo dobra, res taka humusna, potem minimalno dognojujemo, ampak še vedno bi nekaj mineralnega sadjarskega gnojila dali, ker tam je fosfor, je kalij, je bor, ponavadi magnezij, vsa je ta osnovna hranila, pa prva srednja ali pa mikrohranila so zraven. Tako da, ker ta se počasi v tleh premikajo in potem, ko bodo koreninice zrasle, da bodo prišle do te hrane. Pa seveda, kot smo že rekli, rabimo količek in pa še ena zelo pomembna stvar je, če je nevarnost, da pride tista žverca, ki ji rečemo voluhar, a ne?
Ja, ja.
Potem moramo pač korenine na nek način zaščititi. Ali jih zaščitimo z žično mrežo, ponavadi dobimo v drevesnicah take košare približno 40 cm premera pa višine, tako da je na lepa glavnina korenin zaščitena. Ali pa lahko dodajamo tudi, dobijo se tudi neki geli, ki imajo nekaj malega hranil in pa dodan ricinus, kolikor vem, in ta potem tudi nekaj let se počasi sprošča in voluharja odganja po izkušnjah, aha, ki so jo povedali drugi, to kar dobro deluje, tako da mogoče na ta način. In pa, če imamo kakšno ta pravo mačko, ne, rekel sem ta pravo, zato ker vsaka ne lovi, pa pravijo, da mora biti sita, da lovi, a ne, če imamo to doma, potem ali pa kuška, kakšenega, ki rad koplje in lovi voluharje, potem je tudi to ena možnost. In pa recimo redna košna trave z temi kosilnicami, ki ropotajo in tresejo, tega voluhar ne mara najbolj. Ne? Bi lahko pa napisali tisočine eno zgodbo, kako voluharja odganjati, tako da tudi na to moramo pomisliti.
Z gnojilom, ustrezno oporo in mrežo za zaščito pred voluharjem sem prepričan, da ne bo težav. Tisto zagonetko o dobri mački, ki zna dihati za vrat voluharjem, pa tudi verjamem, da boste rešili. Lep dan vam želim.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Lepa so tvoja polja, lep je tvoj sanski svet. Lepa si do vesolja, lepa si spet in spet. Lepe so tvoje pesmi, lep je vsak tvoj zaklad. Lepa so tvoja sonca, kot pomlad. Lepe so tvoje pesmi, lep je vsak tvoj zaklad. Lepa so tvoja sonca, lepa si kot pomlad. Tvoje morje, lep je vsak tvoj pristan. Lepa so tvoja jutra, lepa si dan na dan. Lepe so tvoje rože, lep je od sem gora. Lepe so tvoje rike, lepa si dan me. Lepe so tvoje rože, lep je od sem gora. Lepe so tvoje.
praznujemo 10. obletnico tradicionalnega slovenskega zajtrka.
Že naše babice so trdile, prazna vreča ne stoji po konci. Pomembno je, da redno zajtrkujemo in da imamo na jedilniku lokalno in sezonsko hrano. Podpirajmo domače, slovensko.
10. tradicionalni slovenski zajtrk. Zajtrk z medom. Super dan.
Radio Ognjišče.
V Tolminu na frekvenci 91,2 MHz.